Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, zi de marți în calendar, 1 iulie, la microfon Liliana Barbaroș și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Vreme în general predispusă spre ploaie astăzi, urgă de apă va migra de la oră la oră și regiune la regiune, recorind pământul înfierbântat ieri de vinelea. La prânz vor fi 20 de grade la Briceni, 21 la Soroca și 23 la Bălți. La Orhei se vor înregistra 25 de grade. În capitală, maxima termică va fi de 29, la Tiraspol, Lova și Cahul. La amiază vor fi câte 30 de grade, iar la Comrat 31. După bacalaureatul din acest an, mai marii de la Ministerul Educației au răsuflat, cel puțin într-o privință ușurați. S-au înregistrat de 10 ori mai puține tentative de fraudare a examenelor. Numai că aici funcționează povestea cu partea plină și partea goală a paharului, mai mult de jumătate din cei înscriși la bacalaureat nu au promovat examenului, ceea ce este un procentaj neliniștitor. În interviul dimineții îl vom întreba pe ministrul adjunct al educației, Igor Grosu, cum se explică cifra atât de joasă și ce face Ministerul pentru a scoate învățământul din suferință. Apoi, Iulian Ciocan ne invită să-i ascultăm tableta. Realitatea cu amănântul de astăzi prevestește un colaps automobilistic în Chișinău. Va urma jurnal de corespondent a colegului nostru de la Sofia, Petiu Petkov. Criza bulgară bancară este tema tabletei sale de astăzi. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Chișinăul se declară dezamăgit că Tiraspolul și Moscova vor amânarea negocierilor în format 5+2. Fyodor Ghelici își cere scuze gheilor din ordinul tribunalului și președintele Ucrainei nu prelungește armistițiul și amenință cu ofensiva. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Chișinăul a spus că regretă sugestia Tiraspolului și Moscovei să fie amânată următoarea rundă de negocieri în chestiunea transnistreană, programată pentru luna aceasta. Negociatorul șef al Chișinăului, vicepremierul Eugen Karpov, a exprimat dezamăgirea guvernului său la întâlnirea avută ieri cu emisarul special al președinției OSCE, Radoico Blagojevich. Karpov a spus că Chișinăul dorește să discute cât mai curând probleme de ordin practic, cum ar fi situația școlilor cu predare în grafia latină din stânga Nistrului și accesul fermierilor la terenurile lor de după traseul Tiraspol-Kamenka. Moscova și Tiraspolul susțin că nu are rost să se țină ceea ce Kremlinul a numit discuții de dragul discuțiilor și propun reluarea tratativelor în forma 5+2 abia la toamnă. Activistul Fyodor Ghelici a cerut scuze de la minoritățile sexuale, dând curs unei decizii judecătorești, prin care a mai fost obligat să plătească despăgubiri de câte 100 de lei la 3 reprezentanți LGBT. Vorbind la sediul agenției IPN luni, Ghelici a spus că a glumit când a spus că membrii minorităților sexuale ar trebui înnecați în mare sau surghiuniți în Siberia și că el nu este împotriva legii egalității de șanse, dar chiar când spunea că își cere scuze, Ghelici s-a pronunțat ieri împotriva dreptului minorităților sexuale de a se exprima în public, de pildă prin meeting-uri sau marșuri, și a îndemnat cât mai mulți moldoveni să se opună unor asemenea manifestări. România a spus că va putea livra gaze naturale Republicii Moldova de la 27 august anul curent, adică chiar de ziua independenței. Declarația a fost făcută de ministrul delegat pentru energie al guvernului român, Răzvan Nicolescu, care a inspectat ieri lucrările la gazoductul Iași-Ungheni. Nicolescu a spus ieri că munca pe partea românească, inclusiv sub traversarea prutului, s-a încheiat. Oficialul român a mai spus că două companii românești, Petrom și Transgaz, s-au arătat interesate să exporte gaze în Moldova. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a spus că armistițiul unilateral nu se prelungește, iar forțele guvernului vor trece la ofensivă în estul dominat de separatiștii proruși. Armistițiul, parte din planul de pace al lui Poroșenko, a expirat luni seară la ora 10, ora locală.
Ми будемо наступати і будемо звільняти нашу землю. Непродовження режиму припинення вогню – це наша відповідь.
Vom ataca și ne vom elibera țara, a spus aseară târziu Poroșenko. Declarația a venit după o întâlnire a președintelui cu factorii de decizie din securitate. Ceva mai devreme luni, Poroșenko discutase situația din țara sa cu liderii Rusiei, Germaniei și Franței, spunându-le că rebelii nu au îndeplinit condițiile. Și la Cupa Mondială la fotbal din Brazilia au continuat meciurile din optimile de finală cu două partide câștigate de favorite. Franța a învins Nigeria cu 2-0, iar Germania a învins Algeria cu 2-1. 1-1 prelungit. Franța și Germania se vor întâlni în sferturile de finală la 4 iulie la Rio de Janeiro. Diseară sunt programate ultimele meciuri din optim. De la ora 19, Argentina-Elveția, iar de la 23, Belgia-Statele Unite. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Bărbăloș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, ministrul adjunct al educației Igor Grosu este interlocutorul nostru matinal de astăzi, după ce ieri a devenit clar că anul acesta a fost înregistrată cea mai joasă rată de promovare a bacalaureatului de la înființarea acestui examen. Domnule Grosu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule ministru, ce vă bucură pe dumneavoastră personal și ce vă întristează în rezultatele din acest an, dacă le-ați compara cu cele de anul trecut, de exemplu?
E cam de vreme să spunem, să vorbim de bucurii sau tristețe. Suntem abia la prima sesiune, sesiunea de bază. În față mai avem sesiunea a doua sesiune, după care vom putea face unele concluzii și comparații cu sesiunea din 2013.
Dar totuși există lucruri care vi se par mai bune în acest an și mai...
Ce putem spune cu certitudine este că anul acesta avem o sesiune mai integră în comparație și cu anul 2013. Datele sunt elocvente în acest sens. Am avut mai puține eliminări, mult mai puține de 10 ori mai puține eliminări în comparație cu ceea ce am avut în sesiunea 2013. În rest, da, la prima vedere, doar 44% au susținut în sesiunea de bază, pe ceilalți 56% îi așteptăm în sesiunea repetată. În zilele care au mai rămas, cele 2-3 săptămâni, au tot timpul la dispoziție să depună un efort suplimentar și să vină pentru a susține examenele de bacalaureat care nu le-au promovat în sesiunea de bază.
Dacă nu mă înșel, 46 de lucrări au fost anulate pentru că ați descoperit că erau copiate. Ziceți că a fost un examen mai integru. Cum vă explicați apariția acestor 46 de lucrări? Nu au funcționat detectoarele de metale peste tot?
Nu, au funcționat, deci detectorul sau sistemul de monitorizare nu funcționează de la sine. Și cel mai important în orice activitate este factorul uman. Și probabil pe undeva, în unele centre, au fost tratat așa cu mai multă superficialitate. În altă ordine de idei, unii candidați nu pot pe bune... N-au acceptat condițiile pe care noi le-am rugat să mergem pentru un exercițiu integru și au riscat. Nu ne pare, dar ne pare rău, pentru că va trebui să ne întâlnim la anul. Și în acest context, iarăși, mă adresez către cei care vor veni în sesiunea suplimentară, încercați să vă detașați de tot ce înseamnă oferte, așa numite oferte care v-ar facilita o trecere mai neortodoxă a bacalaureatului. Concentrați-vă la subiecte, mizați pe forțele proprii și nu pe acele soluții care, din păcate, unii făcând uz de ele, au ajuns în final să constate că erau cu greșeli și nu le-au ajutat la nimic.
Am discutat, domnule ministru, zilele trecute cu mama unui absolvent care era foarte tristă. Elevul, copilul ei se consideră subevaluat, la fel ca și vreo 10 colegi de-ai lui. E vorba despre un liceu foarte bun din Chișinău, cu profesori buni. Dumneavoastră, sunteți de acord că e o problemă mare dacă elevul pleacă din sistemul de învățământ cu impresia că a fost nedreptățit pe final?
Da, evaluarea tot timpul o să trezească nemulțumiri. Acum, dacă vorbim așa statistic, da, dacă anul trecut am avut peste 30.000 de contestații, anul ăsta avem aproape 22.000, deci a scăzut, mult a scăzut numărul contestațiilor, în timp ce noi, de fapt, ne așteptam la un aflux mai mare, în condiția în care noi nu depunctăm pentru, în procesul de contestare. Nu scadem nota dacă se dovedește că a fost supraevaluat inițial. Pentru asemenea situații și avem procedura de contestare. De aceea noi am încurajat toată lumea care vede sau a observat că la un anumit item nu a primit punctajul dezirabil să argumenteze și să depună contestația. Iar noi o să insistăm și o să atenționăm o dată în plus comisiile de contestare, acolo unde candidatul merită mai mult, să-i suferi.
Zicea că anume procedura de contestare și contestațiile ar fi o sursă de fraudare. Cum vă asigurați că...
Nu. Aici exclus comisiile, apropo că m-ați întrebat care e deosebirea de sesiunea din 2013 și în veriga de evaluare. Noi am reușit să asigurăm un proces mult mai integru, astfel încât am omis orice tentativă de trafic de client, de fraudă în comisii. Comisiile au activat în aceleași condiții, de altfel, ca și candidații, în centre dotate cu camere de supraveghere. De aceea aici totul a fost foarte și foarte transparent.
Un singur elev cu 10 pe linie, eu parcă aș refuza să cred că există în fluxul ăsta mare de...
Peste și 50. Eu refuz din simplu motiv că sunt datele preliminare. Am certitudinea că noi vom avea mai mulți elevi cu 10 pe linie după perioada de contestare și plus cred că numărul lor va crește.
Despre profesori vreau să vă întreb, când le faceți și profesorilor examene de definitivat, cum se organizează în România? Pentru că probabil și profesorii nu se prezintă tocmai bine dacă 44% doar au promovat examenele.
Așa e, numai că lucrul ăsta trebuie pregătit. Să trecem de această sesiune. La final vom veni cu un raport, similar cum am făcut și anul trecut, în care vom vedea foarte clar tabloul pe țară, pe raioane, pe fiecare instituție de învățământ, pe disciplină, după care vom face o discuție publică, vom discuta și cu profesorii și cu administratorii din centrele raionale pentru a pregăti exercițiul ăsta temeinic.
Da, vei frică de un eventual rezultat?
De care?
Pentru examenele, pentru profesori, dacă se ajunge la ele.
Nu, dacă ne era frică de ceva, noi nu veneam în exercițiu, dar, după cum vedeți, deja a doilea an ne ținem bine.
Domnule ministru, ce se întâmplă cu matematica în școală? Fizica, geografia? Geografia chiar e curios, pentru că de obicei elevii iubesc această disciplină. Iată, acest examen arată că matematica, fizica, geografia sunt disciplinele care șchiopătează.
Cu științele exacte, credeți-mă, observațiile noastre sau analizele noastre arată că nu este doar o problemă a Republicii Moldova, este de fapt o problemă la nivel global. Apetitul pentru științele exacte a cam scăzut și multe state și noi inclusiv cred că o să mergem, noi deja discutăm, în special odată ce a fost aprobat proiectul codului educației și credem noi până la sfârșitul sesiunii parlamentare va fi aprobat și de Parlament, să atragem mai multă atenție științelor exacte și instrumentul pe care îl vedem și aplicat și în altă parte sunt programe de stat. pentru aceste discipline, care presupun și o mai mare atenție a facultăților, pentru informare inițială, o mai mare infuzie financiară, dotări, colaboratoare și așa mai, și așa mai departe. Și a doua întrebare care a fost de geografie. Păi, paradoxul ăsta, paradoxul este în fiecare an. S-ar părea că în cazul geografiei foarte multe cazuri este disciplina la alegere, examenul la alegere. Și atunci apare paradoxul dacă lumea sau candidații și aleg geografia ca disciplină la alegere, de ce avem rezultatele care le avem. Părerea e subiectivă, pentru că nu avem rezultatele finale, dar cred că e vorba de atitudine. Sau atunci când alegi o disciplină la alegere, nu e suficient să o tratezi că e cea mai ușoară. Da? Ca una cea mai ușoară. Deci trebuie de depus efort susținut, suplimentar, și de tratat la modul serios orice disciplină, ca și oricare altă disciplină pe care o îndrăgești. Asta ar fi explicația. Deci, dacă se alege o disciplină, nu înseamnă că e cea mai ușoară. Deci, trebuie să fie disciplina la care ești cel mai bine pregătit.
Unii cred că rezultatele proaste din învățământ sunt datorate inclusiv salariilor care sunt scandalos de mici. Sunteți de acord că avem salarii scandalos de mici în învățământ?
Acum, argumentul ăsta, dacă argumentul ăsta acum un an mai se... sau contribuabilul deja și-a asumat angajamentul de a suporta această majorare. Din toamnă, salariile sunt majorate și la cadrele didactice și din preuniversitar și cei din preșcolar. Sigur că este loc pentru mai bine, dar când avem mai mult, oferim mai mult.
Domnule Grosu, o întrebare pe care veți considera-o poate atipică. Ce atitudine trebuie să aibă societatea față de niște politicieni care își învață copiii peste hotare, prin urmare nu au încredere în sistemul local de învățământ pe care îl gestionează? Am vorbit zilele trecute cu o absolventă a învățământului englez. Mi-a zis că în Marea Britanie, dacă ar afla cineva cu un politician face asta, cariera sa politică ar fi ruinată.
Bună întrebare. Păi cum ar fi să-i tratăm? E bine să-i găsiți, să-i întrebați și să publicați, să dați opinia sau răspunsul, să-l cunoască toată lumea. Sigur că ei sunt într-o situație mai genantă, dacă aș putea spune așa, pentru că dincolo de alegerea pe care îi pot să o fac în favoarea unei instituții din străinătate, dacă ar fi cetățeni, da, asta mai puțin ar conta. Situația în care sunt persoane publice, politicieni, sigur că devin vulnerabil. Dar și asta vorbește despre ceva.
Eu chiar aș face un avertisment acum, dacă adresat politicienilor, dacă nu vă readuceți copiii în țară, nu o să vă votăm.
Știți că pare mi se a fost câțiva ani în urmă o situație în China, când conducătorii din partid sau lideri din partid au fost, având copiii la studii psihotare, au fost atenționați că toți după finisare trebuie să vină să muncească acasă pentru țară.
Da, paralela eu înțeleg, dar am întrebat asta doar pentru faptul că dacă copiii politicienilor ar învăța în țară, poate atitudinea față de acest sistem ar fi...
Se spune la proba contrarilor. Să vedem dacă codul votează, este votat în Parlament, dacă sunt onorate toate angajamentele făcute de clasa politică și atunci lumea o să fie fericită.
Pe finalul acestei discuții, domnule ministru, care e soluția pentru dumneavoastră personal, fără generalizări, concret, care e ieșirea din impas?
Soluția este foarte simplu. Este schimbarea de atitudine. Și toată lumea trebuie să înțeleagă că nu mai putem continua cu un sistem de instruire în care notele se dau pe bandă rulantă. Deja suntem la a doua experiență, la al doilea an, deci trebuie toți, de la candidat, părinte, profesor, funcționari, să ne schimbăm atitudinea. Și cu cât mai repede o facem, cu atât mai puțin incomodități și frustrări o să avem. Atât.
Domnule Grosu, vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție matinală. Doamnelor, domnilor, l-ați ascultat pe ministrul adjunct al educației, Igor Grosu. 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Barbăroșe. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul de Ilan Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață la microfonul Europei Libere revine Mircea Țicudean.
Chișinăul a spus că regretă sugestia Tiraspolului și Moscovei să fie amânată următoarea rundă de negocieri în chestiunea transnistreană programată pentru luna aceasta. Negociatorul șef al Chișinăului, vicepremierul Eugen Carpov, a exprimat dezamăgirea guvernului moldovean la întâlnirea avută ieri cu emisarul special al președinției elvețiene OSCE, Radoico Bogoievici. Activistul Fyodor Gelici a cerut scuze de la minoritățile sexuale, dând curs astfel unei decizii judecătorești, prin care a mai fost obligat să plătească despăgubiri de câte 100 de lei la 3 reprezentanți LGBT. Vorbind ieri, Gelici a spus că a glumit când a spus că membrii minorităților sexuale ar trebui înnecați în mare sau surgiuniți în Siberia și că el nu este împotriva legii egalității de șanse. România a spus că va putea livra gaze naturale Republicii Moldova de la 27 august anul curent, adică chiar de ziua independenței. Declarația a fost făcută de ministrul delegat pentru energie al guvernului român, Răzvan Nicolescu, care a inspectat ieri lucrările la gazoductul Iași-Ungheni. Nicolescu a mai spus ieri că munca pe partea românească, inclusiv sub traversarea râului Prut, s-a încheiat. Oficialul român a mai spus că două companii românești, Petrom și Romgaz, s-au arătat interesate să exporte gaze în Republica Moldova. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a spus că armistițiul unilateral nu se prelungește, iar forțele guvernului vor trece la ofensivă în estul dominat de separatiștii proruși. Armistițiul, parte din planul de pace al lui Poroșenko, a expirat luni seară la 10 ora locală. Vom ataca și ne vom elibera țara, a spus aseară târziu Poroșenko. Și la Cupa Mondială la fotbal din Brazilia au continuat meciurile din optimile de finală cu două partide câștigate de favorite. Franța a învins Nigeria cu 2-0, iar Germania a învins Algeria cu 2-1 în prelungiri. Franța și Germania se vor întâlni în sferturi de finală la 4 iulie la Rio de Janeiro. Diseară sunt programate ultimele meciuri din optimile de finală, de la ora 19 Argentina-Elveția, iar de la ora 23 Belgia-Statele Unite. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Domnilor, ne cerem scuze de defecțiunea tehnică pe care ați sesizat-o. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina ECE Radio Europa Libera. 7:23, câteva teme din presa de astăzi. Ediția de astăzi a cotidianului Adevărul anunță încheierea de partea românească a lucrărilor de la gazoductul Iași-Ungheni. Jurnaliștii precizează însă că odată terminată conducta va trebui să se treacă la faza a doua, care să permită ridicarea de capacitate și asta costă vreo 200 de milioane de euro. Autoritățile celor două state au de gând să construiască pe teritoriul României o stație de comprimare, menită să crească presiunea gazelor pentru a spori capacitatea de livrare, iar pe teritoriul Republicii Moldova ar trebui construită o magistrală suplimentară care să lege raionul Ungheni de celelalte regiuni ale țării. Vestea proastă din Adevărul este că investițiile străine au atins un nou minim istoric în Moldova, unde intrările nete de capital străin au totalizat 16,9 milioane de dolari cu 68% mai puțin decât în lunile ianuarie ianuarie-martie 2013. Economistul Roman Chircă consideră că este logic că investitorii ocolesc Moldova, devină fiind faptul că economia ei nu se bazează pe investiții, ci pe consum. Dacă ar dispărea banii din remitențe, economia moldovenească s-ar prăbuși până la nivelul epocii de piatră, este citat în articol Expertul. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să găsiți în zilele curente.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Dintr-o știre difuzată de publica.md am aflat că săptămâna trecută s-au produs 28 de accidente de circulație, soldate cu un mort și cu 35 de oameni răniți, și că poliția rutieră a aplicat amenzi cu toptanul. Colegii de breaslă remarcau cu îngrijorare creșterea numărului de accidente rutiere în ultima vreme în Moldova. În spatele acestor cifre pot fi văzute drame și suferințe imense. Bună oară, la începutul lunii iunie, un tânăr de 17 ani a rămas fără un picior după un asemenea accident. Gândiți-vă numai cum e să ai 17 ani și să nu mai ai un picior. Toate aceste accidente au loc, cum se poate lesne constata, după o reformare temeinică a poliției rutiere. Nu vreau să arunc nicio piatră în ograda acestei onorabile instituții. Ea muncește cu acribie, muncește zi și noapte, chiar dacă uneori câte un polițist e acuzat de luare de mită. Pur și simplu, năravurile șoferilor autohtoni nu se prea schimbă, în ciuda tuturor reformelor și inovațiilor. Vitezomanii și responsabilii nu au dispărut, ei continuă să meargă pe șoselele patriei. Iar să lupți numai cu acești vitezomani și responsabili e deja prea puțin, e insuficient pentru a modifica situația lamentabilă. Cred că ne apropiem cu pași iuți de un colaps automobilistic cel puțin în Chișinău. Poporul vrea confort, vrea mașini pentru fiecare membru al familiei. Peste o vreme, orașul va deveni neîncăpător pentru armada automobilistică. Nimeni nu se gândește la consecințe, la ecologie, la natură, toți se gândesc numai la confort și la călătoria cu mașină. Și când vom avea mașini câtă frunză și iarbă, când vom avea ambuteiaje ca în marele metropole ale lumii, când nu o să mai poți intra în curtea blocului, când fiecare individ se va deplasa cu mașina lui frumoasă, accidentele de circulație vor fi de neevitat, vor deveni o adevărată calamitate, pentru că năravurile endemice vor avea un spațiu mai vast pentru manifestare. Vin zile grele, foarte grele. Să cumpărăm mai departe mașini, să nu existe niciun om fără mașină. De fapt, ar trebui și eu să-mi cumpăr una.
Un jurnal de corespondent din Bulgaria acum, Petio Petkov.
În ultimele zile, în Bulgaria se produce un adevărat cutremur financiar. Banca corporativă comercială, în care țin banii o parte din companiile cu capital majoritar de stat, a asistat temporar plățile și a fost pusă sub controlul Băncii Naționale. În decurs de numai o zi, dintr-o altă bancă au fost retrase 400 de milioane de euro. Agenția de stat pentru securitate națională, DANS, a anunțat că o companie financiară privată a pus la cale un atac prin care s-a urmărit destabilizarea sistemului bancar. Prin anunțuri lansate în rețelele telefonice și internet de către companii de servicii marketing, s-a urmărit crearea de panică și retragere din câteva bănci a unor mari sume de bani. Cu câteva zile în urmă au fost trimise sute de anunțuri intitulate Buletin riscuri pentru depozitele în băncile bulgare. Printre băncile comerciale, citesc, foarte aproape de faliment, au fost menționate FIP, Unicredit Bulbank, Investbank și Tocuda. Ex-premierul Boyko Borisov a avertizat însă că în urmă guvernării forțelor comuniști, țara se află din nou în fața unor probleme foarte grave și va avea nevoie de ajutorul Fondului Monetar Internațional. El a fost acuzat indirect de ministrul de finanțe că prin mesaje emoționale contribuie la destabilizarea țării. Petco pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, domnilor și domnilor, emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit. Vă așteptăm la edițiile serale, cea de la 19 Moldova la ora 7 și sinteza zilei pe care o puteți audia la ora 21. Punem punctul aici, Liliana Barbărușe vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio